มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเรามาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆของรายการค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
เผลอแวบเดียวนะคะเข้าสู่สัปดาห์ที่4ของเดือนมกราคมแล้วนะคะ
วันเดือนปีมันไม่รอท่าเนาะหมายถึงว่าเราอยากทำอะไรเราก็ต้องมีเป้าหมายเนา
ะ
แล้วก็ทำทุกอย่างให้ได้ตามนั้นคือชีวิตเนี่ยมันมองไปแป๊บเดียวนะซันสิบปี20ปีนี่ผ่านไปเร็วมากนะเวลาของเรานะคะโดยเฉพาะสำหรับคนที่กำลังเติบโตทำงานจะรู้สึกเวลาผ่านไปเร็วมาก
ใช่ค่ะ
สำหรับคนทำงานพี่ว่ามันเร็วที่สุดก็คือคนทำงานวัยทำงานนะ
ค่ะ
เพราะมันมีอะไรเข้ามาเรื่อยๆนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีเรื่องราวยังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านนะคะ
ใช่ค่ะ
ปีใหม่เดี๋ยวเรามาดูกัน
ใช่มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเวลาเนา
ะ
แล้วเราก็มามีเนื้อหาอะไรที่มันก็เตือนให้เราระลึกถึงการใช้เวลาให้เหมาะสมให้ระมัดระวังอะไรต่างๆด้วยยังไม่พ้นปีใหม่เราก็ยังคุยกันได้อยู่นะคะ
ใช่ค
่
ะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกของเราวันนี้คือ
ค่ะบอกเล่า90วันนี้นะคะก็เป็นช่วงของอาจารย์แจนนะคะอาจารย์นิชาพรยอดมณีค่ะพี่จี
ค่ะน้องแจนจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของปีชงนะคะท่านผู้ฟังหลายท่านนี่ก็คงจะเคยผ่านมาแล้วล่ะถ้าดูตามที่เขาพูดกันนะส่วนใหญ่ก็เป็นหมอดูทั้งหลายนี่แหละจะพูดเรื่องว่าปีชงปีนี้เป็นใครบ้างที่เป็นปีชงนะ
คะ
มันก็จะมีความเชื่อต่างๆกันซึ่งอาจารย์น้องแจนเนี่ยจะมาคุยว่ามันหมายถึงอะไรนะคะให้เข้าใจถึงความเชื่อนี้นะคะแล้วก็มันมาจากไหนแล้วก็เขาทำอะไรกันบ้างนะคะเรื่องของปีชงนะคะว่าน่าสนใจนะเป็นความรู้รอบตัวที่ฟังไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็เป็นช่วงของอาจารย์ซะนะคะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีและอาจารย์จูดี้นะคะอาจารย์นวิยาจันจุลาค่ะ
ค่ะน้องซะกับน้องจูดี้จะคุยกับท่านผู้ฟังคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อรับปีใหม่นะคะในทุกๆครั้งนะคะในทุกๆปีที่ผ่านไปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเราเรียนรู้อะไรมากมายนะคะใน1ปีที่ผ่านไปเนี่ยมนุษย์ทั่วไปนะหมายถึงพวกเราที่มีความคิดมีสติปัญญาเนี่ยเราก็จะมีวิธีมองย้อนกลับไปว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างสิ่งที่เราทำได้ดีมีอะไรก็ทบทวนตัวเองอะค่ะนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ทำให้เราเหมือนกับตกผลึกนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเองมันต้องมีวิธีปรับอยู่ตลอดนะคะชีวิตคนเรามันเหมือนกับบางช่วงมันมีช่วงเวลาค่ะที่มันจะต้องปรับตัวไปเรื่อยๆ
นะคะ
มองเห็นอนาคตแล้วก็วางแผนเผื่อด้วยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องอย่าประมาทในการใช้ชีวิตอะค่ะนะคะ
นั่นก็คือช่วงที่2นะคะส่วนช่วงที่3นะคะช่วงสุดท้ายวันนี้นานาสาระนะคะเป็นช่วงของพี่จี๊ดนะคะ
ค่ะที่ตัวเองเตรียมหัวข้อที่จะคุยท่านผู้ฟังวันนี้ก็คือชีวิตเกษมในวัยเกษียณเราจะบอกว่ามนุษย์อ่ะก็ควรจะมองชีวิตให้มันมีความสุขทุกช่วงวัยนะคะอย่าปล่อยชีวิตให้ห่อเหี่ยวหรือว่าในความเป็นสวผู้สูงวัยบางคนใช้คำว่าแก่ก็ตามเนี่ยแต่เราก็มองว่าในทุกอย่างของเรามันก็มีคุณค่านะคะเราก็จะมาคุยให้ฟังว่าเรามีวิธีเตรียมตัวยังไงสำหรับการที่จะใช้ชีวิตของคนสูงวัยนะคะให้มันรู้สึกว่าชีวิตเรายังผ่านไปอย่างมีคุณค่าในแต่ละวันเราไม่ได้ปล่อยตัวให้กลายเป็นคนแก่เฉยๆอะค่
ะ
ก็คิดว่าเนื่องจากปีที่แล้ว2565มันเป็นปีของ Age Society แล้วก็คือเป็นสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบค่ะท่านผู้ฟังเพราะนั้นพอมาปีนี้เนี่ยแน่นอนคนสูงวัยมีเยอะในประเทศไทยนะคะเยอะมากนะคะในช่วงเกษียณของคนยุค Baby Boomer เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของคนที่จะต้องอยู่ในกลุ่มของคนสูงวัยด้วยก็เลยมีเรื่องมาคุยกับท่านผู้ฟังเยอะเลยนะคะเดี๋ยวรอติดตามว่าเราจะมีชีวิตที่เกษมได้อย่างไรในช่วงของการเป็นผู้สูงวัยในวัยเกษียณค่ะ
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมจท.วาไรตี้ในวันนี้นะคะ
ค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
กลับมาพบกับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยดิฉันนิชาพรยอดมณีรับหน้าที่ในช่วงนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่จะมากล่าวถึงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยโดยตรงนะคะแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมที่เข้ามามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยมาอย่างช้านานนั่นก็คือเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีนค่ะเรื่องที่จะมาคุยในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับปีชงความหมายต้นกำเนิดและก็ความแตกต่างจากต้นตำรับค่ะข้อมูลในที่นี้นะคะนำมาจากสุนินยาสนแก้วนะคะสามารถค้นหาออนไลน์ได้ใน Post Today นะคะช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ขึ้นปีใหม่สากลเนี่ยได้ผ่านมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็ชาวจีนเนี่ยก็กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาของการขึ้นต้นปีใหม่กับเทศกาลตรุษจีนค่ะถือเป็นการเริ่มต้นปีแล้วก็งานเฉลิมฉลองรวมญาติครั้งใหญ่รวมถึงเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นใหม่ให้กับผู้คนเนี่ยนะคะได้มีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในปีก่อนจะได้ละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีจากปีเก่าเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆในปีใหม่ภายในช่วงเวลาขึ้นปีใหม่ของจีนนอกจากงานเฉลิมฉลองช่วงเวลาขึ้นปีใหม่อีกสิ่งค่ะที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานนั่นก็คือปีชงปีชงคืออะไรปีชงคือปีที่ดวงชะตาของคนเราไม่มงคลแก่ดวงชะตาของเราเองค่ะต่อให้เกิดเป็นธรรมเนียมการแก้ชงที่ต้องมีการไปกราบไหว้ขอพรตามวัดต่างๆเพื่อผ่อนเรื่องเลวร้ายที่อาจจะเข้ามาในชีวิตเนี่ยจากหนักให้เป็นเบาลงได้หลายคนคงเคยได้ยินปีชงแล้วก็การไหว้แก้ชงมาช้านานแล้วนะคะแต่จะทราบไหมว่าตกลงแล้วปีชงเนี่ยมาจากไหนกันแน่ทำไมดวงชะตาของคนเราจึงไปตกอยู่บนปีชงได้มีความหมายยังไงกันแน่นะคะสำหรับที่มาและความหมายของปีชงเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าที่เรียกกันว่าเทพเจ้าไทสวยเอี้ยค่ะปีชงเนี่ยตามความหมายจีนคำว่าชงหมายถึงชนนะคะส่วนนี้เนี่ยอ้างอิงจากหลักความเชื่อโหราศาสตร์จีนเรื่องปีนักสัตว์ประจำปีรวมถึงหลักการธาตุทั้ง5นะคะธาตุทั้ง5มีอะไรบ้างมีดินน้ำไฟไม้แล้วก็ทองค่ะตามหลักคิดของลัทธิเต๋านอกจากเรื่องปีนักสัตว์ธาตุทั้ง5แล้วยังรวมกับวันเดือนปีเกิดตามปฏิทินจีนโบราณของแต่ละคนนะคะแล้วก็เทพประจำปีของปีนั้นๆค่ะว่าส่งเสริมหรือว่าขัดแย้งกับดวงชะตาของแต่ละคนแค่ไหนเมื่อเกิดการชงหรือว่าดวงชะตาชนกับเทพเจ้าขึ้นจะทำให้ดวงชะตาของคนนั้นเนี่ยตกต่ำทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามเต็มไปด้วยการติดขัดดำเนินชีวิตอย่างยากลำบากมีโรคภัยไข้เจ็บถามหาอยู่ตลอดเคราะห์ร้ายแล้วก็เพศภัยจะถาโถมมาถึงตัวเป็นเหตุให้ต้องกราบไหว้ปีชงเพื่อผ่อนหนักเป็นเบาส่งเสริมชะตาให้ดีขึ้นหรือที่เรารู้จักกันว่าสะเดาะเคราะห์นั่นเองค่ะรายละเอียดของปีชงแล้วก็การแก้ชงเนี่ยมีความซับซ้อนมากเพราะว่าจะต้องประเมินจากหลายอย่างค่ะมีรายละเอียดที่ต้องคำนึงถึงมากมายทั้งจากวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หากมีความขัดแย้งกับเทพประจำปีนั้นๆก็จะมีการกราบไหว้เพื่อส่งเสริมดวงชะตาร้องขอความเมตตาเพื่อผ่อนเรื่องเลวร้ายนะคะจากหนักให้เป็นเบานั่นคือหลักการคิดที่เรียกว่าปีชงค่ะเทพเจ้าที่มีความเชื่อมโยงกับความคิดของปีชงคือไทสวยเอี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกล่าวถึงก็คือเป็นกลุ่มเทพเจ้าที่มีต้นตอมาจากลัทธิเต๋าของชาวจีนเป็นเทพประจำดวงดาวที่เชื่อว่าคอยคุ้มครองดวงชะตาของผู้คนให้แคล้วคลาดปลอดภัยรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงถือเป็นเทพเจ้าเก่าแก่ที่ได้รับความศรัทธามายาวนานกว่า 3,000 ปีค่ะเทพไทสวยจะมีการโคจรหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปในแต่ละปีตามดวงดาวโดยจะมีเทพเจ้าในจำนวนนี้นะคะรวมกันทั้งสิ้นคือ60องค์หรือว่า5 รอบปีนักสัตว์ค่ะตามจำนวนปีนักสัตว์กับธาตุทั้ง5เทพเจ้านี้นะคะทำหน้าที่โดนบันดาลโชคแล้วก็ขจัดเพศภัยแก่มวลมนุษย์ในทางหนึ่งจึงมีความผูกพันกับคนเราค่อนข้างมากจนมีการบูชาเทพเจ้าไทสวยเอี้ยในทุกตรุษจีนค่ะ จะว่าไปแล้วตอนนี้ก็พอจะทราบต้นตอนะคะว่าลัทธิเต๋าเนี่ยคือต้นตอของความเชื่อเกี่ยวกับปีชงนั่นเองต้นแบบของความเชื่อเกี่ยวกับปีชงนะคะในส่วนของรากฐานของความเชื่อเกี่ยวกับปีชงเป็นความเชื่อพื้นบ้านของชาวจีนค่ะผสมผสานทั้งความเชื่อจากลัทธิขงจื้อความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดผีปีศาจสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติซึ่งอยู่คู่สังคมจีนโบราณมายาวนานซึมลึกในวิถีชีวิตของผู้คนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของจีนในที่สุดนะคะเช่นเดียวกับเทพเจ้าไถ่สวยเอี้ยเองเนี่ยหลายคนล้วนมีตัวตนจริงค่ะในกลุ่มนี้เนี่ยมีจำนวนมากก็คือเหล่าบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเรื่องชื่อในประวัติศาสตร์นะคะถูกหยิบยกมาอ้างอิงกราบไหว้ค่ะคล้ายๆกับกรณีของกวนอูนะคะที่ยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์นั่นเองความเชื่อเรื่องปีชงเนี่ยมีรากฐานจากลัทธิเต๋าอย่างที่กล่าวไปนะคะแล้วก็ความเชื่อในลัทธิเต๋าเนี่ยเชื่อในเรื่องดวงชะตาเยอะมากนะคะแล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวข้องจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีความเชื่อเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเลยเพราะว่านับตั้งแต่สมัยพุทธกาลไม่เคยมีเรื่องปีชงบันทึกไว้มาก่อนแนวคิดนี้เริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทยจากไหนล่ะเริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทยจากการที่คนจีนค่ะอพยพเข้ามาในแผ่นดินไทยนะคะคนจีนพ้นทะเลเนี่ยเข้ามาตั้งรกรากเริ่มทั้งที่เริ่มทิ้งอิทธิพลไว้มากก็คือในสมัยรัชกาลที่3ค่ะจนมีร่องรอยทางสถาปัตยกรรมต่างๆนะคะเห็นได้จากอย่างเช่นวัดราชโอรสเนี่ยที่มีร่องรอยของความเป็นจีนอยู่มากชุดความคิดเรื่องปีชงเริ่มหลั่งไหลเข้ามาตามการอพยพของชาวจีนแล้วก็เริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้นตามจำนวนการอพยพมาตั้งรกรากก่อนที่จะเริ่มแพร่หลายมากขึ้นนะคะเมื่อมีการหลอมรวมเข้ากับวัฒนธรรมไทยค่ะจนในปัจจุบันเนี่ยนอกจากคนไทยเชื้อสายจีนเจ้าของรากฐานความเชื่อเดิมแล้วยังแพร่หลายไปถึงคนหลายกลุ่มแม้แต่ในทางพระพุทธศาสนาที่ไม่เคยมีความเชื่อเรื่องนี้ก็ตามคนก็มีเรื่องของปีชงเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตแล้วนะคะความแพร่หลายนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากบทบาทอิทธิพลของชาวจีนที่แพร่กระจายไปหลายระดับค่ะทุกภูมิภาคเต็มไปด้วยคนเชื้อสายจีนรวมตัวกันเหนียวแน่นตกทอดประเพณีสู่ลูกหลานเมื่อมีจำนวนมากขึ้นจึงเริ่มเกิดการหลอมรวมทางวัฒนธรรมอีกส่วนเนี่ยก็มาจากเรื่องเกี่ยวกับโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะเพื่อดึงดูดผู้คนทั้งจากชาวจีนที่เป็นเจ้าของความเชื่อนะคะแล้วก็ชาวไทยที่ได้รับอิทธิพลมาเนี่ยก็จึงเกิดการขยายตัวเรื่องการคิดเรื่องปีชงเนี่ยเป็นวงกว้างมากขึ้นแต่อาจจะมีหลายคนสงสัยนะคะว่าแล้วปีชงที่เราไหว้กันน่ะต่างจากต้นตำรับในจีนแค่ไหนลองมาดูความแตกต่างกันค่ะความแตกต่างมีอยู่หลายประการด้วยกันความแตกต่างระหว่างปีชงในประเทศไทยแล้วก็ปีชงในจีนนะคะเมื่อมีการหลอมรวมวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทยแล้วเนี่ยความหมายของคำว่าปีชงรวมถึงรูปแบบการแก้ไขเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพอสมควรเลยค่ะเนื่องจากต้องปรับให้เข้ากับผู้คนรวมถึงสถานที่ใหม่รวมถึงเมื่อเรื่องในเชิงพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะยิ่งทำให้รูปแบบแตกต่างไปจากเดิมอย่างมากค่ะความแตกต่างประการที่หนึ่งนะคะพิธีกรรมของชาวจีนโบราณเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องแย่ๆแต่เดิมค่ะพิธีกรรมปีชงเนี่ยคือแนวความคิดเรื่องของชาวจีนโดยสดสามารถส่งผลได้ทั้งสองแง่นะคะก็คือแง่บวกแล้วก็แง่ลบการแก้ชงเนี่ยคือการนำสิ่งเลวร้ายออกไปเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตแต่เมื่อความเชื่อเรื่องปีชงแผ่ขยายไปยังผู้ไม่ได้มีเชื้อสายจีนปีชงเองเนี่ยกลับเหลือเพียงความหมายทางด้านลบค่ะตกหล่นในเรื่องที่ส่งเสริมดวงชะตาไปพอสมควรคือไม่ค่อยได้กล่าวถึงด้านที่เป็นแง่บวกเลยประการที่2สถานที่ในการแก้ไขปีชงค่ะที่เปลี่ยนผ่านจากบ้านสู่ศาสนสถานส่วนนี้นะคะมาจากทั้งจากการโยกย้ายถิ่นฐานแล้วก็การปรับตัวเข้าสู่โลกยุคปัจจุบันค่ะเดิมการแก้ชงสามารถทำที่ใดก็ได้ไม่จำกัดสถานที่แต่ปัจจุบันการแก้ชงถูกโยกย้ายมาสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจีนมากขึ้นอีกทั้งบางส่วนยังมีการแผ่ขยายไปถึงสถานที่ทางศาสนาของไทยอีกด้วยประการที่3ปีชงที่เคยมีแค่ปีตรงข้ามกับนักษัตทวีความซับซ้อนยิ่งกว่าเก่าค่ะแรกเริ่มเนี่ยปีชงจะเกิดขึ้นแค่ปีนักษัตเดียวในรอบปีเท่านั้นถ้ ้าชงกับปีนักษัตรใดก็จะได้รับผลกระทบอยู่ปีเดียวไม่มีการแบ่งสัดส่วนหรือผลกระทบไปหานักษัตรอื่นแต่ปัจจุบันค่ะมีการแบ่งแยกย่อยแตกส่วนลดหลั่นกันไปเป็นระบบตั้งแต่ชง 100% ชง 75% ชง 50% ชง 25% นับว่าขยายการชงไปยังนักษัตรอื่นในแต่ละปีให้กว้างขวางยิ่งขึ้นประการที่4ค่ะนอกจากปีนักษัตรแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงถึงไม่แพ้กันเลยก็คือหลักธาตุทั้ง5ความเชื่อเรื่องปีชงสมัยก่อนเนี่ยต้องพิจารณาถึงธาตุทั้ง5นะคะอย่างที่กล่าวไปว่าคือดินน้ำไฟไม้ทองควบคู่กันไปด้วยบางครั้งแม้เราจะอยู่ในปีชงแต่ธาตุอาจไม่ชงก็ได้ตรงกันข้ามกับปัจจุบันค่ะที่คำนึงถึงแค่ปีนักษัตรโดยละเลยส่วนธาตุทั้ง5ไปจนหมดความแตกต่างประการที่5นะคะช่วงเวลาแก้ชงเนี่ยที่เคยสำคัญปัจจุบันกลับหมดความหมายไปค่ะจังหวะเวลาการแก้ชงในสมัยก่อนต้องกระทำหลังตรุษจีนเพราะถือว่าเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านปีนะคะหากว่าช่วงเวลาก่อนตรุษจีนเนี่ยถือว่ายังไม่ได้เปลี่ยนปีนักษัตรค่ะจึงไม่เกิดผลซึ่งส่วนนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องคำนึงถึงวันที่เป็นฤกษ์เหมาะสมในการแก้ชงด้วยแต่ในปัจจุบันเนี่ยสามารถแก้ชงได้โดยตลอดได้สะดวกได้ทุกช่วงนะคะได้ทุกช่วงเวลาไม่มีการจำกัดแบบแต่ก่อนไม่ยึดติดกับช่วงเวลามงคลตามตำราจีนอีกต่อไปความแตกต่างประการที่6ค่ะผู้ดำเนินพิธีกรรมแก้ปีชงมีจำนวนลดลงกว่าแต่ก่อนการแก้ชงสมัยก่อนสามารถทำได้ตามบ้านเรือนทั่วไปขอแค่ผู้รู้พิธีนะคะสามารถดำเนินการอย่างถูกต้องวิธีแก้ชงเนี่ยจึงสามารถตกทอดจากบรรพบุรุษตำราหรือเนื้อความที่ระบุในปฏิทินแต่ในปัจจุบันการแก้ชงเนี่ยจำกัดอยู่ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องทำตามขั้นตอนจากสถานที่เหล่านั้นระบุไว้ตามผู้เชี่ยวชาญในสถานที่นั้นๆเป็นผู้กำหนดความแตกต่างประการที่7ค่ะการแก้ปีชงที่จัดทำเพื่อความสบายใจเนี่ยกลายเป็นการขอพรแล้วก็พึ่งพาเทพเจ้าในอดีตค่ะหากไม่สะดวกใจในการแก้ชงเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นการพกหูหรือว่าพกยันนะคะเป็นเครื่องรางจีนค่ะเพื่อเสริมดวงรวมถึงอาศัยการทำดีมีสติระลึกรู้เพราะต้องการตอกย้ำให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแต่ปัจจุบันค่ะกลายเป็นข้อบังคับสำหรับคนที่มีความเชื่อเรื่องปีชงให้ต้องไปแก้ไขกราบไหว้สักการะเทพเจ้าขอความช่วยเหลือพึ่งพาบารมีเพื่อช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาแทนความแตกต่างประการสุดท้ายคือประการที่8ค่ะเป็นเรื่องของการตลาดและพาณิชย์ที่เปลี่ยนหลักคิดเกี่ยวกับปีชงให้ไม่เหมือนเดิมนะคะเดิมเนี่ยของไหว้และวัตถุมงคลในการแก้ชงจัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความสบายใจเป็นไปในเชิงสัญลักษณ์ให้ยึดเหนี่ยวแต่ไม่เหมือนกับปัจจุบันค่ะชุดไหว้ต่างๆรวมถึงวัตถุมงคลเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะรวมถึงสถานที่แก้ปีชงเนี่ยเริ่มมีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวสร้างสถานที่ทั้งหลายให้กลายเป็นแหล่งแก้ชงนำมาเชิดชูเป็นจุดขายเพื่อเหตุผลทางการตลาดค่ะจึงนับว่าการแก้ชงเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเดิมเนี่ยมากพอสมควรแน่นอนว่าการแก้ชงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่จุดหมายแรกเริ่มของปีชงอาจเป็นกุศโลบายที่มีขึ้นเพื่อย้ำเตือนผู้คนให้มีสติระลึกรู้พึงระวังในการใช้ชีวิตเป็นหลักอาจมาจากประสบการณ์ของชาวจีนโบราณที่ว่าแต่ละช่วงวัยหรืออายุตามปีนักษัตคือช่วงใดของชีวิตสามารถคำนวณได้ว่าช่วงปีใดคือช่วงเวลาเป็นอันตรายจึงอยากให้ลูกหลานระมัดระวังตัวมากขึ้นเนื้อแท้ของปีชงเนี่ยอาจจะเป็นความหวังดีจากบรรพบุรุษส่งตรงถึงลูกหลานเพื่อไม่ให้ผิดพลาดซ้ำรอยแบบพวกเขาก็เป็นได้นะคะหวังว่าผู้ฟังจะได้รับความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับที่มาแล้วก็ความแตกต่างของปีชงจากอดีตและปัจจุบันกันไปพอสมควรนะคะขึ้นกับความเชื่อของแต่ละคนค่ะยังไงก็ตามเราก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ไม่ประมาทนะคะไม่ว่าจะเป็นปีชงหรือไม่ชงก็ตามพบกันได้ใหม่กับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับวันนี้ดิฉันนิชาพรยอดมณีสวัสดีค่ะ
นทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าไมค์กับดิฉันอาจารย์ณวิยารัญจุฬาค่ะ
และดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
พวกเราสองคนมาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้ออะไรคะพี่ซะ
New Year Resolution ค่ะก็คือการปฏิวัติตัวเองรับปีใหม
่ตอนนี้ก็ผ่านช่วงปีใหม่มาสักประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วนะคะมีใครได้ปรับเปลี่ยนอะไรของตัวเองบ้างแต่ถ้ายังไม่มีไอเดียว่าจะทำอะไรเดี๋ยวเราไปฟังด้วยกันเลยนะคะ New Year Resolution คืออะไรคะ New Year Resolution ก็คือแปลง่ายๆคือการปฏิวัติตัวเองรับปีใหม่ค่ะเป็นการตั้งเป้าหมายชีวิตหรือเป้าหมายในการทำงานตลอดทั้งปีแล้วก็ทำให้สำเร็จนั่นเองค่ะซึ่งการปฏิวัติตัวเองนี้ต้องเกิดจากการเอาจุดบกพร่องเก่าๆของเรามาปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขให้ดีขึ้นเพื่อให้เป็นคนใหม่ค่ะแต่การจะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่มีเทคนิคอยู่ค่ะที่เราสามารถทำได้เริ่มกันที่เทคนิคแรกเลยค่ะอาจารย์สาวิตรี
เทคนิคแรกก็คือการจัดการการเงินใหม่ให้เป็นระบบค่ะทำงานหนักกันมาตลอดทั้งปีเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเงินเก็บอยู่ที่ไหนล่ะนะคะหยิบมากี่บัญชีก็หาไม่เจอไม่มีเงินเหลือเลยที่ผ่านมาอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าปีนี้เราจะปฏิวัติตัวเองใหม่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดทำบัญชีให้ชัดเจนรายรับรายจ่ายบัญชีเงินเก็บบัญชีเงินใช้ถ้าจะให้ดีเนี่ยควรตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าปี2566เนี้ยเราจะเก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วหาเทคนิคช่วยเก็บเงินมาทำให้สำเร็จเช่นต้องการมีเงินเก็บ 50,000 บาทภายในสิ้นปีอาจจะใช้เทคนิคเก็บเงินเฉพาะธนบัตร50บาทมาช่วยก็ได้หรือใช้หลายๆเทคนิครวมกันนะคะถ้าใช้วิธีแบบนี้เนี่ยสิ้นปีน่าจะมีเงินเก็บแน่นอนและที่ต้องทำอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราก็คือบัญชีรายเดือนเพื่อคอยจดบันทึกว่าใน1เดือนเนี่ยคุณใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างค่ะ
สมัยนี้มีเทคโนโลยีที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะคะพวกแอปพลิเคชันที่คอยจัดการรายรับรายจ่ายของเราแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการบริหารจัดการบัญชีก็มีให้ดาวน์โหลดแบบฟรีๆค่ะลองเข้าไปดูใน Play Store หรือ App Store ของคุณดูได้เลยนะคะ
ใช่เลยค่ะ
อันดับต่อมาค่ะคือเพิ่มสกิลความรู้ให้ตัวเองค่ะอย่างน้อย3สกิลหรือ3ทักษะค่ะในปี2566นี้ค่ะเพิ่งจะเดือนมกราคมเองนะคะสามารถทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับเรื่องของการเรียนรู้ค่ะไม่มีคำว่าสิ้นสุดหรือสายเกินไปถึงแม้ว่าคุณจะเก่งหรือรอบรู้ในสายงานที่ทำอยู่แล้วแต่ว่าการทำงานในยุคใหม่คุณต้องรอบรู้ให้ได้เพิ่มมากขึ้นค่ะลองมาเปลี่ยนตัวเองค่ะตั้งเป้าหมายดูว่าในแต่ละปีเราจะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพิ่มขึ้นให้ได้สักอย่างน้อย3ทักษะค่ะยกตัวอย่างเช่น 1. การเขียนโค้ดเบื้องต้น 2. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3. ทักษะด้าน VR กับการทำงานเป็นต้นถ้าเป็นอาจารย์สาวิตรีเนี่ย3อย่างที่อยากจะพัฒนาคืออะไรบ้างคะ
ที่แน่ๆเลยคืออยากพัฒนาตัวเองด้านการตัดต่อวิดีโอค่ะ
จริงด้วย
เพราะว่าอาจจะเอามาช่วยในเรื่องการทำวิดีโอในการเรียนการสอน
ค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หรือถ้าเป็นสายที่ชอบท่องเที่ยวคาเฟ่ก็อยากจะพัฒนาทักษะในเรื่องของการถ่ายรูปใช่ไหมคะจะได้มีรูปสวยๆนะคะหรือว่าการแต่งรูปนะคะในทักษะใหม่ๆนี้นะคะที่ได้เรียนรู้เราสามารถนำมาต่อยอดกับสายงานของเราเพื่อเพิ่ม career path ก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะหรือเป็นทักษะอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อเสริมรายได้อันนี้ก็ดีไม่หยอกเลยค่ะที่สำคัญการเรียนเพิ่มทักษะไม่ยุ่งยากค่ะเราสามารถสมัครเรียนออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์มี MOOC นะคะหรือว่ามีสถานที่ที่ให้เราได้แบบไปเพิ่มทักษะของตัวเองเยอะแยะมากมายหลายช่องทางค่ะเราจะซื้อเป็นคอร์สสอนก็ได้ค่ะแล้วก็มาเปิดเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือถ้าไม่ซื้อง่ายที่สุดสามารถดูคลิปวิดีโอที่เราสนใจทางช่องทาง YouTube ก็ได้เช่นกันค่ะ
สำหรับเทคนิคต่อไปนะคะก็คือการกำหนดตารางออกกำลังกายให้ชัดเจนถ้าไม่อยากให้อาการออฟฟิศซินโดรมถามหาเนี่ยหรือว่าใครที่เป็นอยู่แล้วไม่อยากเป็นมากกว่าเดิมก็ต้องบอกตัวเองว่าเราต้องเคร่งครัดในการออกกำลังกายเป็นพิเศษในปีใหม่นี้นะคะโดยเริ่มจากการ กำหนดตารางการออกกำลังกายและตั้งเป้าหมายว่าเราต้องทำให้ได้ตามที่กำหนดอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันขณะเดียวกัน work life balance ก็ต้องมีนะคะโหมงานหนักแค่ไหนก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และให้รางวัลตัวเองด้วยการออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์เดินทางท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้างค่ะ
ค่ะอันดับต่อมาคือเคยลองทำอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำหรือยังคะถ้าไม่เคยทำเป็นอะไรหรือเปล่าหมายถึงว่ากลัวอะไรหรือเปล่าคะอย่ากลัวค่ะอย่ากลัวจนเกินไปจนเราไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองค่ะถึงวันนี้แล้วเนี่ยวิถี New Normal จะเปลี่ยนชีวิตเราไปมากนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถจำกัดการออกไปค้นหาสิ่งใหม่ๆของเราได้ค่ะอาจจะเริ่มจากการไปท่องเที่ยวในที่ที่เราอยากไปออกไปแตะขอบฟ้าออกไปดำน้ำลองเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมดูถ้าวันหนึ่งไม่เคยขับเจ็ตสกีไม่เคยขึ้นร่มชูชีพหรือไม่เคยนั่งบานาน่าโบ๊ทลองดูค่ะนะคะการลองทำอะไรที่มันท้าทายเช่นลองเล่นเซิร์ฟบอร์ดลองเล่นเซิร์ฟสเก็ตหรือลองทำอะไรที่ยากขึ้นแต่ว่าคุณวางแผนมาอย่างดีแล้วอย่างการลงทุนเปิดแฟรนไชส์ชานมไข่มุกหากมีเงินทุนพร้อมกับแผนการตลาดพร้อมแล้วเนี่ยก็ลุยเลยค่ะลองทำอะไรใหม่ๆดูที่ทุนเราไปได้นะคะแล้วก็ทุกอย่างสามารถซัพพอร์ตได้ลองล้มดูบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะถือเป็นการเรียนรู้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยก็ได้ค่ะ
มีอะไรใหม่ๆที่อาจารย์จุลี่อยากทำไหมคะ
เยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ตอนนี้ยังรักการสอนอยู่ค่ะ
อ๋อค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามคือสำหรับปีนี้เนี่ยเรื่องของโควิดก็เริ่มที่จะน้อยลงแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะออกไปท่องเที่ยวไปลองทำอะไรที่มันท้าทายมากขึ้นเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะสำหรับเทคนิคถัดไปก็คือฝึกคิดเรื่องสร้างสรรค์ใหม่ๆค่ะทุกวันนี้แต่ละคนก็ต้องเจอกับเรื่องหนักๆในชีวิตนะคะวิธีการที่จะรับมือได้ดีที่สุดก็คือการมองโลกในแง่ดีค่ะจันจูดี้เปลี่ยนความคิดในเชิงลบเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่จะมีประโยชน์ในการทำงานและการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นเมื่อเรามีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่มี growth mindset แล้วก็สามารถต่อยอดความคิดไปสู่การ think out of the box ได้เช่นกันค่ะ
remind กันนิดนึงค่ะเราเคยพูดกันถึงเรื่องของ growth mindset กันหลายครั้งหลายคราค่ะ growth mindset เนี่ยคือความคิดที่ให้เราได้ลองทำสิ่งใหม่ๆอย่ามี fixed mindset อย่าไปพูดกับตัวเองว่าเราทำไม่ได้นะคะแต่ว่าลองพยายามเปิดใจแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอค่ะว่าเราทำได้ไม่มีอะไรหรอกค่ะที่เราทำไม่ได้
เช่นถ้าในปีนี้เรายังพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเราก็อาจจะบอกว่าปีนี้ยังไม่เก่งแต่ว่าฉันสามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆไม่ใช่บอกตัวเองว่าฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษอันนั้นคือ fixed mindset
ใช่
ค่ะ
อ่ะไปกันต่อนะคะเรามี5ไอเดียในการพัฒนาตนเองสำหรับมนุษย์ออฟฟิศค่ะมนุษย์ออฟฟิศอย่างเราเนี่ยมีอะไรที่สามารถทำได้เยอะแยะมากมายนะคะวันนี้เรารวบรวมมาให้ทุกคนได้ฟังกันเพลินๆค่ะอย่างแรกเลยค่ะคือการอ่านและการบันทึกค่ะการอ่านการจดบันทึกเป็นวิธีการบันทึกที่คลาสสิกที่สุดค่ะแล้วก็มีมาควบคู่กับการสร้างโลกเลยทีเดียวนะคะเราไม่ได้คาดหวังว่าจะให้คุณต้องมาอ่านอะไรมากมายใน1วันแต่ขอให้สิ่งที่คุณเลือกอ่านในแต่ละวันนั้นมีสาระมีความรู้หรืออาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดอ่านข่าวก็ได้ค่ะในฟีดหน้า Facebook ก็ได้จะได้รู้ว่าตอนนี้โลกเขาไปถึงไหนกันบ้างแล้วอ่านแล้วถ้าเกิดเจออะไรดีๆที่สามารถเอาไปปรับปรุงพัฒนาตัวเองได้ถ้ากลัวจะลืมก็จดไว้ค่ะหรือสมัยนี้สามารถใช้แอปพลิเคชันในการเมมเอาไว้ก็ได้แคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะคะหรือเราสามารถนำไปปฏิบัติตามค่ะแม้ว่าเราจะยุ่งมากแค่ไหนก็ตามคิดว่าอย่างน้อยเราน่าจะมีเวลาพอสักนิดนึงก็ยังดีค่ะเช่นในช่วงเช้าตอนตื่นอาจจะตื่นให้เช้ากว่าเดิมนะคะแล้วก็ใช้เวลาช่วงกำลังจิบกาแฟยามเช้าหรือไม่ก็หากกำลังขับรถมาทำงานถ้าเรารู้ว่าใช้เวลาขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงหรือถึง1ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเปิดพอดแคสต์ฟังเพลินๆระหว่างมาทำงานเป็นอาหารสมองได้เช่นกันค่ะ
สำหรับไอเดียที่2เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนน่าจะทำกันอยู่เป็นประจำในตอนนี้นะคะก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตตอนนี้ทุกคนน่าจะมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันแบบกว้างขวางแล้วก็สะดวกมากๆนะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆถ้าใช้ให้ถูกวิธี เดี๋ยวนี้การจะหาความรู้ข้อมูลอะไรเนี่ยในอินเทอร์เน็ตมีหมดนะคะทุกอย่างสามารถเซิร์ชเจอได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วถ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็ใส่คีย์เวิร์ดชัดๆเข้าไปแล้วก็ลองเข้าไปอ่านหาไอเดียใหม่ๆดูมีทั้งเว็บที่เป็นภาษาไทยเว็บที่เป็นของต่างประเทศนะคะทีนี้พอเจอไอเดียที่เด็ดๆแล้วเนี่ยก็อย่าลืมบันทึกไว้แบบที่อาจารย์จูดี้แนะนำไปในข้อแรกนะคะ
ค่ะเทคนิคต่อมาคือการถ่ายรูปเก็บไอเดียค่ะไม่ว่าเราจะเดินผ่านอะไรที่ไหนอ่านเจออะไรมาไปเข้าสัมมนาหรือประชุมอะไรมาก็ตามถ้าเกิดว่าตอนนั้นเจอไอเดียอะไรดีๆกลัวว่าจะจดไม่ทันก็ลองหยิบสมาร์ทโฟนของคุณขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะถ่ายภาพเก็บเอาไว้ capture screen หน้าจอเก็บเอาไว้แล้วมาศึกษาแบบลงรายละเอียดตอนที่เรามีเวลาทีหลังก็ได้ค่ะรวมถึงสิ่งนั้นยังเป็นการเก็บรวบรวมบันทึกสิ่งดีๆเอาไว้สิ่งที่มีประโยชน์ในแบบที่ตัวเองสนใจในแบบง่ายๆค่ะ
ไอเดียต่อไปนะคะก็คือการสนทนาพูดคุยค่ะในการทำงานเนี่ยเรามีโอกาสพบปะเจอผู้คนมากมายที่สามารถให้ความรู้กับเราได้ความรู้เนี่ยไม่ได้เพียงจำกัดแค่ว่าต้องนั่งฟังเลคเชอร์ให้ใครมาสอนนะคะในปัจจุบันเนี่ยบ่อยครั้งที่ความรู้ก็มาจากการพูดคุยธรรมดาธรรมดาที่ต่อยอดมาจากบทสนทนาดีๆที่มีสาระยิ่งถ้าได้มีโอกาสคุยกับคนที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำสิ่งดีๆให้คุณได้เนี่ยประโยชน์ที่ได้ก็ไม่ต่างอะไรกับการเข้าคอร์สเรียน1คอร์สเลยทีเดียวนะคะสำหรับไอเดียสุดท้ายเนี่ยก็จะสอดคล้องกับเทคนิคที่อาจารย์จูดี้พูดไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือการเรียนทางออนไลน์บางสิ่งบางอย่างที่เป็นสกิลหรือทักษะความรู้ที่ต้องการการเรียนอย่างต่อเนื่องและจริงจังเนี่ยก็ไม่สามารถก่อให้เกิดเป็นทักษะได้ด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าในชีวิตประจำวันเราก็ยุ่งเหลือเกินเฉพาะงานอย่างเดียวก็ไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วเนี่ยสมัยนี้คอร์สการเรียนการสอนทางออนไลน์มีให้เลือกมากกว่าที่คิดอยากเรียนอะไรวิชาอะไรเข้าไปหาใน Google ได้เลยสะดวกสบายมากนะคะเรียนย้อนหลังก็ได้เลือกเวลาเรียนได้ไม่ต้องเดินทางประหยัดเวลารับรองว่าตอบโจทย์ข้ออ้างต่างๆของพวกเราทุกคนได้เลยทีเดียวนะคะมีทั้งแบบที่ฟรีที่จัดโดยมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็เสียเงินแบบที่เสียเงินคือจัดโดยองค์กรต่างๆนะคะก็สามารถเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการของเราได้เลยค่ะสำหรับข้อสรุปของเราในวันนี้นะคะก็คือไม่ว่ามนุษย์ออฟฟิศอย่างพวกเราเนี่ยจะยุ่งแค่ไหนก็ตามสิ่งรอบตัวในแต่ละวันที่พวกเราต้องเจอเนี่ยล้วนเป็นความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยพัฒนาพวกเราได้ทั้งนั้นนะคะขอให้พวกเราเนี่ยไม่ยุ่งจนเกินไปจนไม่มีเวลาทำอะไรนอกเหนือจากงานเนี่ยสำหรับดิฉันอาจารย์จูดี้ก็เชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่พวกเราทุกคนเปิดรับนะคะแล้วเราจะเป็นมนุษย์ออฟฟิศที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในปี2566แน่นอนค่ะ
ค่ะมาทวนกันอีกครั้งนะคะว่าไอเดียของเราเนี่ยที่เรามาแชร์กันวันนี้มีอะไรบ้างเช่นข้อแรกค่ะการอ่านและการบันทึกข้อต่อมาคือเรื่องของการเล่นอินเทอร์เน็ตอันดับต่อมาคือถ่ายรูปเพื่อเก็บไอเดียไปจนถึงข้อของการสนทนาพูดคุยนะคะและสุดท้ายคือการเรียนทางออนไลน์ค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับไอเดียหรือเทคนิคดีๆนำลองไปปรับใช้กันดูนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬา
และดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
เราสองคนต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะก็รับหน้าที่นะคะมาพูดในช่วงของนานาสาระนะคะซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการมจทวารตี้นะคะเรามักจะมีเรื่องที่หยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะนั่นเป็นเรื่องสาระมากมายนะคะที่อาจจะเปิดขอบเขตที่ค่อนข้างกว้างขวางนิดนึงนะคะก็สุดแท้แต่ว่าเราจะหยิบยกเรื่องอะไรมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะแต่วันนี้ก็มีเรื่องที่อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังในฐานะที่ตัวเองก็มองว่าปี2566เนี่ยที่จริงปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็เป็นปีที่เขาเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยมีผู้สูงอายุ เต็มพิกัดเลยนะคะเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุสมบูรณ์อ่ะเรียกว่าระยะสมบูรณ์เลยนะคะก็คือว่ามีผู้อายุเกิน60หรือ60ขึ้นไปเนี่ยนะคะอยู่เป็นจำนวนเต็มที่เลยนะคะเขาเรียกว่าเป็น Age Society สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงวัยก็จะมีมากมายในสังคมนะคะในขณะเดียวกันสิ่งที่ตามมาเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาต่อว่าสำหรับผู้สูงวัยหรือเรียกว่าอยู่ในวัยเกษียณก็แล้วแต่นะคะสำหรับคนที่กำลังจะตามมาอีกซึ่งจะสมทบมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีการวางแผนหรือว่า planning สำหรับตัวเองด้วยเช่นกันนะคะก็เลยมาเล่าสู่แล้วก็คุยกับท่านผู้ฟังให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องเตรียมนะคะในหัวข้อวันนี้ของเราคือเรื่องชีวิตเกษมในวัยเกษียณนะคะส่วนใหญ่เขาชอบใช้คำว่าเกษียณเกษมสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมองว่าถ้าเราจะเป็นผู้เกษียณผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเราก็ควรจะวางแผนให้ดีเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขเกษมเบิกบานใจอะไรประมาณนี้นะคะมันมีปัจจัยอะไรบ้างท่านผู้ฟังที่มันจะมีผลกระทบหรือว่าเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมให้เราเนี่ยใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างเกษมสุขนะคะเผอิญดิฉันก็ไปอ่านหลายๆเรื่องนะคะก็มีอันนึงที่เป็นเขาเป็นบทความนะคะบทความของอาจารย์นะคะท่านนี้เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องนะคะของอาชีวศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะดิฉันก็ได้ไปเจอบทความอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะจริงๆมี2บทความนะคะต้องขอบพระคุณนะคะเจ้าของบทความนะคะบทความแรกเนี่ยก็เป็นบทความเป็นงานวิจัยของอาจารย์นะคะคือท่านอาจารย์อุไรสุทธิแย้มเนี่ยนะคะท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องอาชีวศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะดิฉันเจอกับบทความนี้ผ่านการเสิร์ชทางเว็บไซต์นะคะท่านเขียนบทความว่าเกษียณอย่างไรให้เกษมนะคะ How to retire happily นะคะซึ่งตัวท่านเองก็เป็นอาจารย์ที่เกษียณแล้วแล้วท่านก็ทำการศึกษาเรื่องนี้นะคะท่านก็ได้พูดถึงวัตถุประสงค์ของงานของท่านเนี่ยนะคะที่เขียนในบทความนี้นะคะตีพิมพ์เมื่อปี2019ค่ะก็ผ่านมาประมาณ 2-3 ปีละนะคะปีนี้2023นะประมาณเข้าเกือบ3ปีกว่านะคะนั่นคือสิ่งที่ท่านอาจารย์ทำไว้แล้วดิฉันก็เห็นว่ามันก็สอดคล้องกับอีกบทความนึงที่เป็นบทความที่อ่านง่ายนะคะของคุณนันทิกรนะคะคุณนันทิกรนี่เขียนเป็นบทความทางเว็บไซต์นะคะเป็นบทความจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า woman นะคะ trueit.net นะคะซึ่งอันนี้ตีพิมพ์หลังจากนั้นนะคะทางเว็บไซต์เดือนธันวา2022นะคะคุณนันทกรนะคะท่านเป็นผู้หญิงนะคะท่านเขียนเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันใน2เรื่องนี้นะคะของคุณนันทกรเนี่ยท่านเขียนในบทความว่าปีหน้าเกษียณแล้วใช่ไหมชวนวัยเก๋าเตรียมสู่วันเกษียณให้สุขเกษมนะทุกอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นในทางบวกว่าถ้าเราจะเกษียณเราก็ควรจะเตรียมการให้ดีนะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นสิ่งที่รื่นรมแล้วก็มีความพร้อมสำหรับการเกษียณที่เป็นวัยเกษมคนทุกวัยก็หวังความสุขทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นวัยกลางคนวัยทำงานหรือว่าแม้แต่ผู้สูงวัยก็คาดหวังความสุขว่าจะประคองชีวิตบั้นปลายให้ดีนะคะวันนี้เลยมาคุยกับท่านบรรดาที่มีจำนวนเยอะอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยนะคะถือว่าเป็นช่วงนี้ผู้สูงวัยเยอะละนะคะถ้าท่านได้ฟังก็อาจจะได้พิจารณาตามไปด้วยนะคะค่ะทีนี้มาดูในบทความของอาจารย์อุไรสุทธิแย้มเนี่ยนะคะท่านเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยนะคะท่านพูดเอาไว้ดีนะคะท่านบอกว่าท่านทำงานวิจัยแล้วก็มาเผยแพร่เนี่ยคือท่านอยากให้คนเนี่ยมีแนวทางปฏิบัติตัวให้เกษียณอย่างมีความสุขนะเพราะฉะนั้นหลายท่านได้ฟังก็จะได้เอาไปรับฟังแล้วก็ไปพิจารณาดูนะคะที่จริงแล้วการเตรียมตัวเนี้ยบางอย่างมันต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนที่เราจะปี2ปีเราจะเกษียณเนี่ยบางทีอาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้นบทความนี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับคนที่อยู่ในวัยกลางคนก็ได้นะคะคนที่ยังไม่เกษียณแต่ก็ฟังไว้แล้วก็เตรียมการนะ40กว่า50เนี่ยค่ะเตรียมได้นะคะท่านบอกเอาไว้จากผลการเก็บข้อมูลของท่านเนี่ยนะคะได้ผลออกมานะคะว่าช่วงตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงวัยกลางคนเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่เราต้องวางแผนการใช้ชีวิตให้พร้อมในด้านต่างๆถึง6ด้านดังนั้นไม่ต้องรอเกษียณหรือใกล้เกษียณเกินไปนะคะเตรียมแต่บัดนี้นะคะที่ทำงานเนี่ยต้องคิดแล้วล่ะนะคะวันนึงต้องมาถึงนะคะท่านบอกว่า6ด้านที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะท่านผู้ฟังลองฟังดูนะคะ1คือด้านร่างกายนะคะร่างกายเราดีพอไหมพอถึงวัยเกษียณเนี่ยสุขภาพเราทรุดโทรมไปแค่ไหนมันมีอะไรที่ต้องซ่อมแซมแก้ไขนะคะหรือว่าดูแลเราก็ต้องหันมาดูแลเรื่องร่างกายด้วยนะคะร่างกายไม่ดีมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะยังไม่พอค่ะท่านผู้ฟังเรื่องจิตใจล่ะ แล้วเรามีความสุขดีไหมตลอดเวลาที่เราทำงานแล้วก็มาจนถึงวัยเกษียณพลังใจเราพอไหมนะความเข้มแข็งเราพอไหมความอดทนหรือว่าจิตใจที่เข้มแข็งมันมีพอหรือเปล่าบางคนเนี่ยก็ป่วยจิตบางคนก็มีปัญหาซึมเศร้านะคะห่อเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือเราต้องกลับมามองว่าเรามีพลังในการที่จะต่อสู้ไหมนะคะนั่นคือด้านจิตใจนะคะท่านผู้ฟังต่อไปยังไม่พออีกค่ะเรื่องนี้ก็สำคัญค่ะด้านครอบครัวแล้วก็สังคมเห็นไหมคะท่านผู้ฟังเราก็เป็นสัตว์สังคมมนุษย์นะคะเป็นสัตว์สังคมที่เราต้องมีครอบครัวดูแลครอบครัวให้ดีครอบครัวเป็นปึกแผ่นครอบครัวอบอุ่นแน่นเหนียวมีความรักพดุงไว้หรือเปล่านะคะเรามีสังคมที่น่าอยู่ไหมข้างบ้านเราเพื่อนบ้านเรานะคะหรือว่าหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่มันมีความสุขมีระบบระเบียบไหมมันเกี่ยวหมดเลยนะท่านผู้ฟังในเรื่องของอะไรคะครอบครัวและสังคมนะคะและอาจจะรวมไปถึงในหมู่ญาติมิตรพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความรักใคร่กลมเกลียวไหมหรือว่าแตกแยกนะคะทะเลาะเบาะแว้งอะไรเนี่ยเกี่ยวหมดเลยท่านผู้ฟังนั่นคือเรื่องของครอบครัวและสังคมนะคะต่อไปเจาะลงไปก็คือด้านที่4ค่ะท่านผู้ฟังคือเรื่องด้านที่อยู่อาศัยนะคะท่านก็ต้องมองว่าบ้านช่องเราเป็นยังไงบางคนเนี่ยบ้านจะพังนี่พังแหล่ใช่ไหมคะแล้วก็ขาดการดูแลซ่อมแซมนะคะเราเป็นผู้สูงวัยแล้วอยู่ในเรือนที่มันแบบอาจจะไม่ได้ปรับปรุงหรือว่ามันอาจจะมีการต้องปรับปรุงรีโนเวทไหมทำบ้านของเราให้เหมาะกับคนสูงวัยไหมบางทีเราก็ต้องปรับนะคะเมื่อเราเข้าสู่วัยสูงวัยนะคะอย่างมีทางลาดมีความปลอดภัยเดินไม่ตกบันไดหกล้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเข้าห้องน้ำต้องมีราวจับยึดพยุงตัวลุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยการนอนนะคะอาจจะไม่ได้นอนอยู่กับพื้นบ้านต้องนอนกับเตียงที่เหมาะสมที่จะยันตัวลุกขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยมีห้องน้ำในตัวไหมหรืออะไรสะดวกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะการจัดสภาพที่อยู่อาศัยนี่ก็เกี่ยวข้องนะคะรกรุงรังนะคะมีสัตว์ร้ายเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือทุกอย่างเลยท่านจะต้องมองไปรอบๆแสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้คือดิฉันขอพูดเพิ่มเติมด้วยนะคะก็คือว่าเป็นเรื่องที่ต้องมาขยายความอะค่ะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องมองด้วยนะคะยังไม่พอค่ะท่านยังพูดถึงเรื่องของเวลาและงานอดิเรกอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะโดยฉันขอเสริมจากที่อาจารย์ท่านพูดนะคะว่ามันต้องมีเวลาต้องมีงานอดิเรกก็คืออาจจะมีเรื่องของการจัดเวลาให้ตัวเองสมมุติว่าท่านเนี่ยวันนั่งอยู่นะคะแต่หน้าทีวีกดแต่รีโมทนั่งทั้งวันเป็นผู้สูงวัยอันนี้สงสัยจะไม่ดีแล้วล่ะนะคะก็คือจะกองอยู่ตรงหน้าทีวีทั้งวันทั้งวีนะคะแล้วก็ไม่ขยับร่างกายไปทำอะไรเลยก็ไม่ได้นะคะในกิจวัตรเนี่ยมันอาจจะต้องมาดูว่าเมื่อเราเป็นผู้สูงวัยเวลาเรามีเหลือเฟือเนี่ยเราจะจัดเวลาของเรายังไงนะคะหรือว่าถ้าเรานั่งอยู่แบบไร้ความหมายนั่งไปวันๆเราจะเบื่อค่ะวันหนึ่งท่านก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในนี้ท่านก็จะพูดถึงเรื่องงานอดิเรกด้วยนะคะงานอดิเรกของผู้สูงวัยเนี่ยทำได้เนี่ยมีตั้งมากมายเดี๋ยวเราจะคุยในรายละเอียดนะคะว่าเราควรจะมีงานอดิเรกด้วยใช่ไหมเป็นสิ่งที่เหมาะกับวัยด้วยนะก็คือสำหรับผู้สูงอายุซึ่งคงไม่ได้ทำเหมือนกับคนหนุ่มสาวมีเรี่ยวมีแรงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ฟังสำหรับบางท่านเนี่ยหน้าบ้านที่ท่านคุณตาอายุท่าน80แต่ท่านยังปั่นจักรยานอยู่เลยค่ะปั่นจักรยานตอนเช้าตอนเย็นแล้วท่านก็ไปกับคนหนุ่มๆอะค่ะท่านเป็นหัวหน้าทีมด้วยซ้ำไปนะคะพวกหนุ่มๆนี่สูงฮกให้กับคุณตานะคะคุณตาปั่นมาตั้งแต่หนุ่มจนกระทั่งสูงวัยท่านก็ยังปั่นได้ดีแล้วท่านก็ไปไหนต่อไหนได้นะคะโดยปลอดภัยนะคะก็ค่อนข้างดูแลตัวเองดีมากเลยนะคะฟิตเปรี้ย80แล้วอะค่ะ80กว่าดิฉันยังทำไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็น่าชื่นชมนะคะที่ท่านเลือกใช้สิ่งที่ท่านถนัดและท่านทำมาตั้งแต่ยังหนุ่มมีทักษะดีนะคะอีกด้านนึงท่านผู้ฟังขาดไม่ได้เลยในเมื่อเรายังต้องอยู่อะแต่เราไม่ได้ทำงานหลักเพราะฉะนั้นอะเราต้องกินต้องใช้ใช่ไหมคะเราต้องใช้อะเพราะว่ามนุษย์อยู่ได้ก็ต้องกินต้องใช้แต่ถ้าเราไม่ดูแลด้านเตรียมทรัพย์สินเงินทองไว้ถึงเวลานั้นเราไม่ได้ว่าเกษียณปุ๊บเราเสียชีวิตปั๊บใช่ไหมคะบางคนมีอายุยืนยาวได้ถึง 80-90 ปีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่จะต้องเตรียมพร้อมเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมันต้องเผื่อไว้บ้างว่าเราจะต้องอยู่ไปได้อีกสักกี่ปีคำนวณเอาไว้ถ้าเหลือไว้ก็ลูกหลานได้รับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไม่พอตอนยังมีชีวิตนี่ล่ะใช่ไหมคะเราจะอยู่อย่างไรนะคะเรื่องทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเผื่อไว้สำหรับชีวิตเป็น เซฟฟิงหรือว่าการเตรียมนะคะว่าอนาคตยังมีหยิบจากโน้นมาหยิบจากทางนี้มาที่เรายังมีที่จะใช้สอยหรือมีเงินไหลเข้ามาบางคนเขาเตรียมพาสซีฟอินคัมนะคะคือไม่ต้องทำรายละวางแผนไว้หมดแล้วถึงเวลาเงินทั้งหลายมันไหลเข้ามานะคะจากการที่เราเตรียมพร้อมไว้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่ดิฉันมาชวนท่านผู้ฟังฟังเรื่องนี้นะคะก็ต้องเตรียมกันแหละนะคะสำหรับคนวัยทำงานไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มทำงานหรือว่าทำมาแล้วสักพักหนึ่งก็ต้องอย่าลืมทำเรื่องของการเตรียมพร้อมด้วยนะคะใช้งานไปนานร่างกายก็จะธรรมดานะคะท่านผู้ฟังมันก็สึกหรอไปตามอายุนะคะเอาล่ะทีนี้เราก็มาคุยกันว่าแล้วมันมีแนวคิดอะไรบ้างที่เราจะสามารถทำได้นะคะจากที่อาจารย์อุไรสุทธิยามท่านได้พูดเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางที่มันก็มาใกล้เคียงกันกับบทความอีกอันหนึ่งนะคะที่คุณนันทิกรนะคะซึ่งมาจากบทความของ womanthroughit.net นะคะซึ่งท่านเขียนบทความไว้ก็อ่านง่ายสนุกดีนะคะแล้วก็น่าสนใจมากเลยปีหน้าเกษียณแล้วใช่ไหมนะคะท่านก็บอกว่าตัวของท่านเองเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าท่านก็ใกล้เกษียณจริงๆผู้พูดเองก็เหมือนกันนะคะก็ใกล้เกษียณนะคะตัวดิฉันเองนะคะแล้วตัวดิฉันเองก็ถามตัวเองมาหลายปีแล้วไม่ใช่เพิ่งถามนะคะเราก็ถามกันว่าเมื่อเราจะเกษียณเนี่ยเราควรจะทำอะไรดีเนาะนะเรารู้อย่างหนึ่งว่าเราคงไม่อยากอยู่เฉยๆหรอกค่ะท่านผู้ฟังเพราะว่าการเป็นผู้เกษียณแล้วนั่งหงอยอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำแค่กิจวัตรประจำวันบางทีมันก็ยังไม่พอนะเพราะว่าว่างยังมีความว่างอยู่นะคะว่างเกินอ่ะแต่มันต้องมีกิจกรรมด้วยมันเหมือนเรามีเป้าหมายในชีวิตนะท่านผู้ฟังจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของคุณอันธกรนี่เขาก็พูดว่าตัวเขาเองเนี่ยนะเขาก็คิดว่าจะทำอะไรดีนะต้องชวนสว.ทำงานนะหาอะไรทำกันเถอะถ้าบางคนบอกว่าเอ้ยถึงเวลาพักแล้วเกษียณมันก็ต้องพักสิแต่ว่าคนหลายคนเขาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะเขาก็คิดว่าถึงเกษียณแต่ว่าวางแผนไว้หลายอย่างตัวดิฉันเองก็เหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังก็วางแผนไว้หลายอย่างแล้วก็มองว่าสงสัยเกษียณจะไม่ค่อยว่างอยู่ดีแหละต้องมีอะไรทำนะคะคุณนันทิกรนี่พูดว่าบางทีก็อยากไปเรียนร้องเพลงนะคะท่านผู้ฟังอยากเรียนร้องเพลงไหมคะสำหรับดิฉันเองเนี่ยคิดว่าเรียนก็ร้องได้นะคะแล้วก็คิดว่ามันน่าสนใจเหมือนกันนะคะบางคนไปเรียนเต้นลีลาดออกกำลังกายไปเรียนสเต็ปใหม่ๆอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็ไปร้องเพลงไปฝึกร้องเพลงดิฉันเห็นเพื่อนรุ่นพี่หลายท่านเนี่ยไปฝึกร้องเพลงจนออกเป็นมินิคอนเสิร์ตได้นะคะคุณพี่เธอมีเสียงไพเราะนะคะแล้วก็ร้องได้หลายภาษานะคะร้องสเปนิชก็ได้นะคะเป็นเพลงสเปนอะไรเงี้ยนะคะก็ดูมีความสุขดีนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาคิดว่าทำได้บางคนบอกจะไปทำสวนแต่ไม่เคยมีสกิลหรือทักษะในเรื่องการทำสวนปลูกต้นไม้ก็ไม่เป็นเนี่ยบางทีคิดไปคิดมาอาจจะทำไม่ได้ก็ได้นะคะก็คือว่าอยากทำแต่พอไปโอ้ยเหนื่อยทำไม่ไหวอะแค่ไปทำนิดทำหน่อยก็หมดแรงนะคะเพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆก่อนนะคะว่าอยากทำอะไรนะคะหรือบางท่านก็อยากทำอาหารว่างกล่องๆอะไรเงี้ยนะคะคิดว่าจัดแคตเตอริงทำอาหารไปให้เขาอะไรเงี้ยที่เป็นงานศพหรือรับจัดแคตเตอริงอะไรเงี้ยบางทีพอทำเข้าจริงอาจจะแบบเหนื่อยยังไม่พอนะคะคุณนันทิการบอกว่าบางทีไปเจอนะว่าพอจะไปทำให้เสร็จไปเจอเจ้าที่เจ้าถิ่นของวัดต่างๆเนี่ยนะคะที่รับทำอาหารให้กับแคตเตอริงงานอาหารกล่องเนี่ยก็มีนะคะแล้วก็แบบอ้าวจะทำยังไงเนี่ยรู้สึกว่ามีขาใหญ่อยู่ประจำอะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็เข้าไปแล้วมันไปเจออะไรฮะเจอแบบทำไม่ได้ทำลำบากเอ้าเลี่ยงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะปัญหามันก็มีนะคะเวลาไปทำบางอย่างที่มันไปทับเส้นใครเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าแล้วมันก็ไม่ง่ายนะสมมติว่าทำที300 500กล่องอะไรเงี้ย350กล่องอะไรเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาว่าเดี๋ยวเช้าก็ต้องทำเดี๋ยวบ่ายก็ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเตรียมไม่ทันบางทีทำกันคนก็ไม่พอเพราะนั้นอย่าลืมอันนี้ดิฉันบอกเองนะอย่าลืมประเมินกำลังความสามารถตนเองว่าทำแบบไหนถึงจะเรียกว่าพอดีทำแบบไหนถึงจะเรียกว่าสนุกค่ะท่านผู้ฟังนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าต้องประเมินกำลังตัวเองด้วยนะว่ามีกำลังอยู่เท่าไหร่ถ้าเราไม่จ้างลูกน้องเพิ่มเรามีกันสองคนตายายอย่างเงี้ยนะคะเราจะทำแค่ไหนนะคะอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากเป็นนักเขียนก็มีนะคะบางคนก็ทำเว็บบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้สิ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะต้องถามตัวเองก็คืออย่างแรกเลยนะคะเขามีคำแนะนำให้นะคะน่าสนใจเตรียมเรื่องร่างกายก่อนค่ะสุขภาพคุณต้องแข็งแรงอย่างที่บอกนะคะเอาละถ้าเรารู้สึกน้ำหนักเราเกินนะเราอาจจะต้องแบบต่อไปนี้เรามีเวลาแล้วเราเอาไปเดินเช้าเดินเย็นออกกำลังกายลดน้ำหนักหน่อยไหมเราไม่เครียดแล้วนี่นะคะเราไม่รีบแล้วนี่เพราะฉะนั้นเราก็ไปดูแลร่างกายก่อนอย่าให้หวานมากอย่าให้มันเกินอย่าให้เค็มไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแลซะแล้วก็สุขภาพจะได้ดีขึ้นใครสูบบุหรี่ถึงเวลาก็เลิกได้แล้วนะคะความจริงควรจะเลิกตั้งแต่ยังหนุ่มนะคะ ออกกำลังกายบ้างนะคะดูแลกล้ามเนื้อเอ็นข้อหัวเข่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเหงาล่ะสัตว์เลี้ยงก็มาสิคะถ้าท่านอยากจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่มันไม่เป็นภาระมากนะคะก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ได้นะลองหาดูนะคะสักตัวสองตัวก็อาจจะพอได้แต่ถ้าไม่ชอบเป็นภาระก็ไม่ต้องนะคะอย่าลืมหาที่พึ่งทางใจค่ะท่านผู้ฟังศาสนาอะไรที่เรามีความศรัทธาเราก็ไปทำส่วนนี้ด้วยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวนะคะบั้นปลายนะคะเราต้องพร้อมที่จะทำใจให้สงบที่จะไปหาความสุขในบั้นปลายด้วยนะคะศรัทธาทำให้เรามีที่ยึดเหนี่ยวแล้วตั้งมั่นอยู่แล้วทำให้เราจิตใจสงบดีนะคะที่อย่าลืมคืออย่าทะเลาะกับเพื่อนบ้านในเรื่องที่จอดรถนี่เขาแนะนำมานะคะว่าบางทีเรื่องเล็กๆเนี่ยมันบานปลายแล้วกลายเป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจได้นะคะอย่าลืมนอนหลับให้ลึกการนอนหลับให้ลึกทำได้ยังไงถ้าเราไม่มีความกังวลสักอย่างนะคะเราคงจะดีขึ้นน่ะแต่ถ้าเรามีความวิตกกังวลน่ะฮอร์โมนที่มันจะช่วยให้เรามีความสุขเนี่ยนะคะมันก็ไม่หลั่งค่ะแล้วเราก็นอนไม่หลับนะคะท่านผู้ฟังดังนั้นถ้าสูงวัยไม่มีปัญหาอะไรรบกวนเนี่ยนอนหลับให้ลึกได้ก็ดีค่ะอย่างที่สองที่เขาแนะนำคือเราต้องเตรียมตัวเรื่องจิตใจนะคะให้จิตใจสงบสบายแจ่มใสนะคะลองไปหาวิธีดูอย่างน้อยเราต้องคิดว่าเราอย่าเป็นคนแก่ที่รอลูกหลานมาเอาอกเอาใจเราอยู่ได้เรามีความเข้มแข็งเราจะได้เป็นกำลังให้กับลูกหลานแต่ถ้าเราคิดแต่ว่าเรียกร้องกับลูกหลานลูกหลานก็พานเบื่อหน่ายนะคะเขาวัยทำงานเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังมากเลยเราจะไม่มีความสุขนะคะที่สำคัญนี้ฉันบอกว่าหางานทำเถอะค่ะถึงแม้เราจะเป็นวัยสว.วัยเกษียณแต่งานอดิเรกงานที่เราทำได้บางครั้งเป็นรายได้เลยนะคะไม่น่าเชื่อนะคะท่านผู้ฟังนี้ฉันบอกว่ามันทำได้จริงๆบางทีเราทำอาหารเก่งสักอย่างสองอย่างที่มีคุณค่างานอนุรักษ์อาหารเก่าเนี่ยอย่างที่ฉันเองเนี่ยสามีเกษียณก็ทำมีกรอบโบราณปรากฏได้รับเสียงตอบรับมีคนรับประทานมากมายออเดอร์มาทุกสารทิศได้นะคะซึ่งกลายเป็นรายได้โดยที่เราคิดไม่ถึงเลยจริงๆท่านผู้ฟังแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เขามีความภูมิใจก็ทำไปแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็มีความสุขอย่างนี้เป็นต้นนะคะลองหางานทำค่ะงานอดิเรกที่เราสนใจบางคนอาจจะปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะท่านผู้ฟังลองหาดูงานเพ้นท์อะไรเงี้ยงานความสุขที่เราได้เพ้นท์ภาพเพ้นท์กระจกเพ้นท์อะไรนะคะค่ะเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้อยากฝากท่านผู้ฟังนะคะว่าวิธีที่จะทำให้ตัวเองนะคะมีช่วงเวลาที่เกษมนะคะสำหรับวัยเกษียณเนี่ยลองคิดพิจารณาดูแล้วก็เลือกทางเลือกนะคะคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้ไอเดียดีๆจากการสนทนาวันนี้แล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะคงจะได้แนวทางที่จะดูแลตัวเองทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งสิ่งต่างๆ6ประการที่เราได้พูดมาข้างต้นนะคะวันนี้ก็ฝากนะคะความปรารถนาดีมายังท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยที่จะเตรียมนะคะช่วงเกษมให้กับวัยเกษียณของเราในวันข้างหน้านะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ